Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Jeg har bare sagt, nå livet vanskelig, og det det. Det nå.
Dette Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen.
Og velkommen tilbake til Hverdagssyken. Og selvfølgelig under disse koronatider så sitter vi selvsagt nå ikke en meter fra hverandre, men to meter fra hverandre. Det jo nye regler, må vi følge med timen her. Og i dag har jeg med meg selvaste
Christian René Wold.
Og du har vært med før, du?
Du, det har jeg. Det er en stund siden nå, da.
Ja, du
er
vel,
det var det, jeg tror det faktisk er akkurat litt over et år siden.
Ja, det er faktisk et år siden.
Den tiden her for et år siden.
Så jeg har ikke skremt deg, altså?
Nei, altså, det var, altså, jeg liker jo å ha samtale med deg, Jimmy. Må
jeg
si det.
Setter pris på. Så det er godt å ha deg tilbake. Det har jo har det skjedd noe spennende i ditt liv?
Ja, det, altså, det skjer, jeg tror...
Har du ikke kommet en ny bok?
Jo, det bok. Det har vært flere bøker, faktisk. Og vi har startet forlag, og vi har startet noe som heter Skamløst Nettverk også, som vi sikkert skal snakke om litt etterpå.
Det skal vi, fordi vi har også med oss en annen gjest, og det en som vi intervjuet i går til The Human Aspect, og det også selvfaste.
Joakim Pedersen.
Og du har jo også kommet ut og snakket om også en litt tøff fortid. En fortid som både startet med selvfølgelig litt utfordringer i barndommen, som du skal få snakke litt mer om etterpå, men også hvor du da har vært innom den såkalte kriminelle verden, hvis vi skal kalle det det.
Stemmer, stemmer.
Og det var jo det du snakket om sist også, Christian, sammen med Nahum. Og i dag skal vi rett og slett snakke om de som kanskje blir litt glemt oppe i koronakrisen. Og det jo folk som kanskje sleit litt fra før, eller glei mellom to stoler, eller som hadde tatt noen uheldige valg, eller hva vi nå skal kalle det, som gjør at man kanskje ikke levde i verdens beste land, selv om man bor i Norge. For de som kanskje synes livet litt utfordrende av forskjellige årsaker. Og dere begge jobber jo på en måte inn mot både forebyggende og i ditt tilfelle, Christian, som sosionom, så jobber du med denne gjengen. Så det det vi skal snakke om i dag. Men kan ikke du gi lytterne en bitte liten recap på hvorfor kan du nå om dette, bortsett fra at du utdannet sosionom?
Ja, jeg har jo sosionomutdannelsen i bunn. Men så jeg har jo alltid jobbet med mennesker. Begynte i utelivsbransjen når jeg var 18. Man lærer faktisk mer enn det man tror av å være blant folk, og i mitt tilfelle da, i utelivsbransjen, være da edru og nykter. Og
blant fulle folk, og folk som kanskje ikke nødvendigvis har det så bra.
Ja, selv. Litt sånn, altså, man ser jo mye, og man lærer seg også veldig mye om handlingsmønstre og hvordan folk reagerer på ting.
Og roer folk ned. Det vel kanskje noe folk glemmer litt når de har hatt et uheldig møte med en i dørvakta eller noe sånt, men jobben jo først og fremst egentlig å håndtere folk på en rolig måte.
Ja, det viktigste jo egentlig også å sørge for at folk er trygge, og at ingen blir skadet. Så det gjenspeiler seg mye i den jobben jeg gjør nå, da. Det litt hess. Sånn som nå så har vi jo merket at nå jobber jeg med oppfølging i dagjobben min, som som booppfølger i NAV Sagene, også bomiljøarbeider. Der har jeg en del oppfølginger som jeg kan ikke få dratt på hjemmebesøk og litt sånn, så da har vi vært litt kreative i hvordan vi jobber på. Har brukt en del telefon. Også da tekstmeldinger, men så jeg synes at for egentlig for å høre hvordan det går med noen, så er det ofte greit å høre en stemme. Det kan man lese veldig mye ut av. Ellers så har vi jo det berømte at man kan stå utenfor vinduet og snakke sammen.
Har du gjort det faktisk i jobben?
Det har jeg gjort det senest i dag. Det funker helt sånn opp til 4. og 5. etasje, for da må vi være litt sånn pass på at vi ikke andre vinner som åpne og sånn, men kan snakke om sånne vanlige ting. Ja. Hvordan går det og hei og
ja, det går ikke i detaljer da, ned i kontrakten og sånn.
Nei, man går ikke i detaljer da. Så er det, altså det er jo Telefonen har ringt en del, den ringer ganske mye jobbsammenheng fra før, men den har ringt ganske mye ekstra I det siste, og jeg synes at det veldig greit å faktisk folk man ikke har snakket med på lenge, og høre at de ringer og faktisk spør hvordan det går med meg da, også.
Det går begge veier altså.
Mm, det går begge veier.
Ja, det jo hyggelig. Mm. Men ja, liten recap på fortiden din også, fordi du jo ikke en hvem som helst sosionom heller, sånn sett. Du har jo en litt tøff bakgrunn som gjør at du kanskje kan litt mer om hvordan det å ha det ekstra tøft I samfunnet også I Norge.
Ja, det riktig, Jimmy. Jeg var jo... har jo hatt flere faser I livet på en måte. For å gjøre det litt sånn kort, så... Alt gikk vel ganske bra sånn frem til jeg var med sånn skolemessig og sånn. Jeg hadde veldig gode karakterer på videregående. Fortsatte på forberedende på universitetet og tok økonomisk administrert høyskole, heter
det. Verdens mest spennende fag.
ja. Det var 2 år I utdannelse som jeg ble ferdig med, så begynte jeg å jobbe I utelivsbransjen. I form av det så kom jeg over på modellkarriere og skuespillerkarriere hvor jeg faktisk den førte meg faktisk til New York hvor jeg var nødt til å reise hjem på grunn av en sånn ryggegreie som var ganske kjip som førte dem å operere en prolaps og da var plutselig ikke de mulighetene til å bli en superstjerne til stede lenger. Jeg reiste tilbake til New York og prøvde meg på nytt, men det funket ikke, så da reiste jeg vel egentlig tilbake til Oslo, og det var ikke så mye jeg brydde meg om, da. Så jeg lot egentlig livet gå rett I dass, og begynte å ruse meg I en utstrakt form. Samme måte med da, kriminalitet, noe som førte til at jeg... meldte meg egentlig ut av samfunnet og levde sånn I 6-7 år.
Mm. Og så klarte du å snu ting rundt.
Mm.
For det jo derfor du ble sosionom. Det ja. Skjedde jo etter dette her.
Ja.
Så da snudde ting seg rundt. Mm. Og så hva var det I deg som fikk deg til å tenke at jeg skal jobbe med å hjelpe andre å få livet på kjøl, men også hjelpe andre til å kanskje unngå å havne der?
Ja, det vel litt tilbake til det vi var inne på I stad, hvor jeg sa at jeg alltid har jobbet med mennesker, og blant annet, jeg fikk liksom, man får en sånn bekreftelse på ting underveis hvis man litt oppmerksom. Så blant annet når jeg sonet dommen, jeg fikk en dom da, på slutten av den forbryterkarrieren, og jeg merket at I fengselet så var det veldig mange medfanger, eller innsatte da, som kom til meg og spurte om litt sånn råd og kanskje, ja, altså jeg merket at folk søkte svar I meg da, og jeg var ganske flink til å gi det, og det funket, det stemte. Så når jeg slapp ut, så da sjekket jeg veldig opp da, om selv om man hadde noe på rullebladet, om man kunne da begynne å studere til sosionom. Og det er visse unntak hvis man har hvis det noen grov. Forhold, ja, grov vold og litt andre ting, som det hadde ikke jeg. Så jeg gjennomførte 3 år, det var ganske tøft det, å begynne å studere igjen I en alder av 36. Mm. Men det var veldig motiverende også.
Ja. Ja. Og du da, Joakim, du delte jo historien din med oss I går, så kan ikke du begynne med hvordan var det når du var barn, altså på barne- og ungdomsskolen? For det var da utfordringene begynte hos deg.
Det var det. Det startet jo så tidlig som første klasse, eller ja, andre blir det da. Jeg 90-kull, så jeg hoppet rett til andre. Første år var greit. Gikk veldig fint. Men nå har jo jeg både ADHD og Tourette-syndrom. Noe som ikke viste seg da før starten av andre klasse. Og da har jeg slitt veldig mye med type tics og fakter og slike ting. Pluss at jeg hang ikke med som de andre unga. Og det utviklet seg da til at jeg ble mye mobba for dette med tics da. Og det ga en dårlig selvtillit, og jeg følte meg ikke noe spesielt kul eller populær I det hele tatt. Og med mobbinga da, så kom jo det at jeg hang jo ikke like mye med I timen. Alle de andre skjønte liksom ting, og jeg var den eneste som ikke skjønte det. Det var frustrerende I seg selv, ja. Så der jo starten, og det forverret seg egentlig bare med årene. Mye mobbing, mye utestenging. Gikk så langt til at det var en episode da I sjette klasse, hvor jeg ble helt venneløs. Da jeg kranglet med han populær I klassen, ikke sant?
Du faktisk tørte å ta inn for første gang?
Ja, det var faktisk første gang I livet mitt jeg prøvde å ta igjen. Og det viste seg da passe jævla dårlig på det tidspunktet.
For det sjelden sånn som I film. For I film så det jo sånn at hvis du liksom klapper til han som bølla, så viser han respekt, og så ordner det seg, og så alle venner. Sånn det ikke alltid I virkeligheten, kanskje?
Nei, det det ikke. Altså I mitt tilfelle så prøvde jeg da å slå tilbake, og det resulterte da var at siden han var den mest populære I klassen da, så gikk jo hele klassen imot meg. Jeg ble jo ikke pratet til resten av dagen. Og da jeg skulle ut fra skolen, da når vi stengte, så sto det 5-6 stykker utenfor som skulle banke opp meg. Og hovedgrunnen til det var ikke fordi at jeg hadde dyttet tilbake. Det var det ikke. Det var mer det at jeg ble mobbet av dressgenseren med huet på. Jeg dyttet tilbake, og når jeg dyttet tilbake, liksom, så ble jeg stresset, ikke sant? Og når jeg blir stresset, så tikser jeg mer. Blir jeg glad, tikser jeg mer, ikke sant? Så jeg ble en blanding av litt sånn sinne, lei meg, stresset og alt sånn. Så de skulle faktisk gi meg juling på grunn av at jeg tikser jeg mer, og ikke det faktum at jeg faktisk slo tilbake. Utrolig nok. Så ja, 2 timer oppe I klasserommet før jeg skjønte at de hadde gått, og dessverre kunne ikke mamma og pappa komme og hente meg.
Det ble en 2 timer omvei.
Det gjorde det. Fra hjemmefra, da jeg oppfødt og oppvokst, så det 10 minutter å gå til skolen. Jeg tok en omvei hjem på 2 timer for å unngå disse her gutta. Og dette her utviklet seg da, som jeg sa til at hele 6. og 7. klasse, så hadde ikke jeg da noen venner. Da gikk alle sammen imot meg og rotta seg sammen. Og da var det jo bare A- og B-klasse, ikke sant? Så det var vel 20 I hver klasse, så hadde jo 39 stykker da, som var imot meg. Og det var...
Da var det ikke noe moro.
Nei,
så ballet det jo på seg til... Altså, det ble jo ikke noe bedre heller. Sånn, du kom frem til videregående og begynte å slite mer da.
Riktig.
Og havnet til slutt på en måte utenfor. Men da hadde du egentlig finnet litt taket på ting, for du fant ut at du hadde veldig gode gener for rett og slett trening.
Stemmer, stemmer. Ja, det hadde jeg. Og der det snudde litt da, som på barneskolen, det var jo de 2 årene uten venner, så hadde jeg arvet noen vekter av onkeren min, som jeg trente på hjemme. Da jeg fylte 13, fikk jeg lov å melde meg på treningsstudio, og da fant jeg liksom min passion da, min ting, og det var å bygge muskler. Og det gikk ganske bra. Jeg la på meg muskler veldig fort, så det var liksom den en tingen jeg bygde på da. Og det kan jo kanskje nesten si seg selv når man liksom hatt en hel barndom da, fra 2. til 8. og bare blitt hengt ut og mobba og spyttet på dritt og sånn, og så finner man en ting som man flink til, uavhengig av hva det. I mitt tilfelle var det da å bygge muskler. Og det var da noe jeg levde litt på da, for det ga meg en selvtillit, en følelse jeg aldri hadde hatt før. Men igjen, så var jo også det med at jeg startet å trene, at det ga en positiv følelse for meg, at jeg følte at jeg var verdt noe, at sånn og sånn, det har jo ført til veldig mye andre ting I livet da, innenfor det med trening.
For det sklei ut litt når du ble introdusert og kanskje litt for lett påvirket av, som du sa, da, dette var din mestringsarena, og så ble det plutselig da anabole steroider og sklei inn I et liv hvor, når det ble ulovlig også I Norge, så ble det på en måte du dratt litt inn I en, rett og slett en kriminell verden der også.
Stemmer. Jeg trente jo som sagt på treningsstudiet fra jeg var 13, med et unntak da. Man skal være 16 for å få lov foreldre å melde seg inn. Jeg fikk lov da på 13, så jeg hadde altså seks år da, med ren trening før jeg ble introdusert for anabole steroider første gang. Og da var det jo liksom, det var jo det jeg hadde å holde meg tak i. Det var jo det eneste jeg hadde da, liksom, var treninga. Og da kom det en kar bort en gang da, på et treningsstudio, og sa det at du har jo en kjempegod fysikk og bra kropp og sånn, og du burde begynne å bruke anabole steroider. Det vil jo bare gjøre positivt.
Det blir jo enda større, det var enda sterkere og raskere og fortere. Og...
Ikke sant? Og det var jo, som sagt, det jeg var flink på. Så da tenkte jeg, altså det her høres jo helt kjempefint ut, hvorfor ikke? Og så er det jo sånn at man får jo ikke de negative effektene. Man blir jo ikke fortalt de negative effektene.
Da var det dårlig salg hvis noen liksom, du hører ja. Altså forresten. Her er lista med bieffektene.
Ja,
det sånn. Nei, det er jo stort sett, glemmer jo det når man blir tilbudt.
Ja, og så er det jo litt sånn, jeg var jo ikke så gammel, jeg var jo 19, og ung og rastløs, samt kanskje litt ekstra rastløs på grunn av diagnosen min. Så jeg takket ja til å kjøpe dette her. Og...
Det førte til noen år, det var helt frem til 2017.
2017, ja. Riktig. Så i løpet av den tiden så har det jo vært veldig mye positivt da, innenfor kroppsbygging i gåsetegn, karrieren min. Ja. For jeg var jo aktiv kun i konkurranse fra 2010, nei, jeg beklager, 9 til 12. Mm. Så det er jo det positive, men ja, det var liksom introduksjon av anabole steroider som var mitt gateway drug da, til en videreutvikling i livet.
Og verre ting. Og
altså, verre ting, og verre miljøer, og personer, og ja, det nulla.
Når du rett og slett sklei utenpå i verdens beste land, så var det kanskje ikke verdens beste land for deg i noen år her.
På det tidspunktet, nei, ikke det helt tatt. Jeg ser litt tilbake på det nå, og jeg vet jo, jeg skjønner jo ganske godt hvorfor jeg sklei så godt utpå. Som jeg gjorde. Og det er jo at for det første så har jeg ikke blitt medisinert for diagnosen min før i september i fjor. Så jeg har jo gått, altså jeg er jo 29, jeg har gått 28,5 år uten medisiner. Og det kan jo gjøre at man er veldig impulsiv og sånn. Jeg er veldig impulsiv av natur, men jeg har jo merket det at etter jeg ble medisinert, så er det jo ting jeg ville ha sagt ja til, eller tatt på sparket, som jeg tenker om 20, 30, 40 ganger om.
Litt roligere i hodet.
Litt roligere i hodet, så...
Lenger, og ikke minst, du sleit jo også mye med sosial angst på grunn av dette her, og selvfølgelig, det ble jo noen depresjoner underveis, fordi selvbildet ditt ble jo ikke akkurat noe bedre oppi alt dette her.
Nei.
Så, Christian, du som møter alle mulige sjeler ja. Der ute, hvorfor er det ekstra viktig å snakke litt om dette her nå i koronatider? Fordi nå er det forrige episode handlet om personlig økonomi på Ola og Kari, hvis vi skal kalle det det.
Ja.
Og det er litt viktig nå å ikke glemme de som på en måte kanskje sleit fra før, og som var i NAV-systemet fra før, eller som hadde det vanskelig fra før, eller til og med også da de i de kriminelle miljøene som gjør at de er utenfor alle disse støttesystemene da, som er nå, for hva er det du ser og hører der ute nå?
Altså, det er jo, jeg tror at det er veldig lett å, altså i den tiden her så er det veldig lett også at man egentlig får, det er mange som er redde for å bli smittet eller dårlige, så man blir at man isolerer seg veldig, ja, man er på en måte pålagt å isolere seg, men man gjør vel kanskje det litt mer i større grad mentalt også, sånn at
og du har kanskje ikke så mange å ringe til, tenker jeg, altså hvis du er litt utenfor fra før, nei, og kanskje til med kriminelle miljøene, så du sa jo i ditt intervju, det var ikke akkurat at ringelista di på gode venner og familie var så lang.
Ja, nei, det er altså den, jeg unngikk jo alt, på den tiden så unngikk jeg ikke alt som hadde med familie og gamle venner å gjøre, og sånn også på grunn av at jeg skjønte jo det, at det jeg holdt på med selv var helt feil, da. Og jeg skammer meg veldig mye. Det ble faktisk sånn at jeg heller ruset meg mer enn å faktisk ta kontakt med noe som kanskje kunne motivere meg. Så, jeg tror at det, sånn som Joakim snakker her om, også om hans, altså, jeg tror det veldig viktig å ta opp på en måte det med, vi snakket om nå med steroider og sånt, det på en måte en slags tabu. Jeg har jo vært i treningsmiljøet i siden 80-tallet eller noe sånt. Jeg har jo brukt veldig mye ulovlige preparater selv. Og jeg har vel sånn til gode, så, på de stedene jeg har trent, så har det vært veldig forskjellig. Men jeg har vel kanskje møtt en, det ikke mange som jeg har møtt, som faktisk innrømmer at de doper seg. Det blir på en måte en sånn, man vil ikke innrømme det.
Nesten kanskje siste om for deg selv. Det er sånn den der,
ja, for det er ikke sant, det er på den der måten med at man driver jo, for det første så er det jo livsfarlig, ikke sant? Jeg tror at det at man da nedskalerer det, at nei, det er ikke så farlig, det er bare en sprøyte innimellom, det er bare en noen piller. Så hvis jeg drikker mye vann så går det bort, men det, altså, det gjør ikke det. Jeg personlig har jo vært, jeg har stakk meg så mye på visse steder at til slutt så begynte jeg å drikke steroidene, for jeg trodde, følte at jeg måtte få det i meg da. Jeg ble veldig dårlig i magen for det første, og så nei, det er
så det er egentlig verre nå for folk, og som du sier, kanskje hvis du er litt i rusmiljø eller sånn, sånn, så øker potensielt kanskje forbruket nå når hele verden ramler sammen rundt, og man er helt alene og enda mer isolert. Man skal, ja, så, være ekstra forsiktig.
Nei, altså, vi får ikke håpe det, men det er jo sånn, som ofte sånn, det har med, jeg tror det med rusmisbruk, det har med veldig mye hvordan man føler seg på gitt et tidspunkt da. Og er man inne i en dårlig periode, hvor man kanskje synes litt synd på seg selv, så er det veldig lett å trøste seg. Og også det at man da sitter alene, og kanskje har det vondt og ruser seg, det er ikke bra.
Men hvis vi på en måte ikke nødvendigvis snakker om det da, men de andre som du jobber med, som kanskje sånn, de kan være syke, de kan være alle mulige grunner til hvorfor de på en måte kanskje har bostøtte, eller har NAV-penger, eller de som du jobber med til daglig, hvordan er det de blir påvirket, og hvorfor er det litt ekstra viktig å ikke glemme dem opp i alt dette, når liksom alle de rikingene skal komme og få penger fra NAV, og vi bare snakker om det, så er det jo litt overbelastning på NAV-kontorene rundt også, så det kan fort bli at de som hadde vanlige oppfølgingssamtaler, arbeidstiltak og alt dette her, er jo satt på vent.
Ja, altså, hvis man leser i avisen, så var det vel siste tallet jeg fikk med meg, var at det var 300 000 som var permitterte, og som også da søker dagpenger. Så det som er, altså, situasjonen til folk blir vel kanskje ganske sånn snudd opp ned. Og det går selvfølgelig også utover humør, og det er sikkert mange som ikke vet helt hva man skal gjøre. Men så finnes det jo også da litt sånn støtteordninger som bostøtte, som du snakket om, og det går an å gå inn på husbanken.no, og da kan man også da, det finnes en sånn bostøttekalkulator faktisk, hvor du kan skrive en bostøttekalkulator, kan du skrive en husleie av di, og også det du har i inntekt, og så regner den ut da hva du kan få. Så altså, det er jo sånn, det er jo støtteordninger som, det er kanskje ikke alle som vet om det, hvis de plutselig har fått redusert inntekten eller mistet jobb. Men jeg har jo også gått fra å være sosialklient selv en gang, til altså til noe annet, så det tok litt tid å komme seg vekk derfra, men
det er mye skam i å ta det steget nå, for mange som kanskje ikke har vært der, og det å tørre å innrømme at du trenger bostøtte, NAV-penger, det sitter langt inne for folk.
Ja, jeg tror faktisk at det kan sitte så langt inne at man egentlig, at det går til det steget at man faktisk kan stå i fare for å bli kastet ut hvis man leier leilighet, eller altså da, også hvis man faktisk betjener lån.
Absolutt.
Men altså, man må, det som er, altså, man må ikke fysisk oppsøke et kontor, man kan også da søke på nett. Jeg tror at den løsningen der har I hvert fall gjort det litt sånn at den terskelen litt lavere for mange da.
Absolutt. Men du nevnte skamløst nettverk I sted, fordi det handler jo mer om forebygning og jobbe med kanskje unge mennesker som på vei til å skli ut om, men også å snakke på skoler generelt. Fordi det veldig mange der ute som står I samme situasjon som Joakim, som blir mobba, som har det vanskelig, og som sånn sett veldig lett kan havne I disse miljøene som, som basically feeder på folk som leiter etter sted å passe inn.
Ja.
Så hvordan det dere jobber der, og hvorfor startet du det?
Ja, nei, så jeg startet jo det. Jeg tror det har jo veldig mye med fortiden min å gjøre, og jeg, det som jeg sleit mest med, det som var mest utfordrende for meg I begynnelsen, det var å takle den skammen jeg hadde overfor meg selv. Og så følte at jeg har sett mange som har vært I på en måte den samme situasjon hvor man har det vanskelig og man alene med det så derfor tenkte jeg at altså et skamløst nettverk det jo på en måte en sånn ideell tilstand da, hvor man har ressurspersoner som da kan dele sine ressurser med andre og det vi begynte startet opp I fjor og fått en del media på det, og også fått veldig stor interesse fra både mennesker som ønsker å bidra, sånn som Joakim, til folk som vi følger opp på grunn av at de har ønske om det. Og det vel altså, det skamløse nettverk for alle, men vi har spesielt fokus på ungdommer da, som står I på en måte litt I fare for å ikke bli sett og for å falle ut. Og vi bruker da et av de mest benyttede virkemidlene vi har, det da altså da mestring gjennom jobb da, at vi også der blir hjelp med å skaffe en jobb til en som trenger det.
Fordi, Joakim, hvorfor det så viktig? Hvorfor det så viktig å ha en jobb, et sted hvor du blir sett, hvor du blir hørt, men også hvor du opptar noe tid og føler mestring? For du nevnte I intervjuet ditt I går at en av de beste jobbene du kanskje hadde var på plantasjen som en litt sånn alt mulig gutt, og da sitter kanskje noen hjemme og tenker, men det høres jo ut som litt sånn halvveis snodig ting å si, at det var den beste jobben, men det gir jo kjempemening når du forklarte hvorfor. Fordi, hvorfor var det så vanvittig viktig for da den unge Joakim som hverken var sett, hørt og til og med utesatt og mobba?
Nei, altså I mitt tilfelle der så var det jo sånn at med tanke på barndommen så hadde jeg jo ingen. Jeg ble jo ikke, jeg var jo utestengt, jeg ble jo ikke bedt med på noe som helst. Jeg var jo ikke da vant til å ha noe fast del. Liksom, skolen var skolen, og der var jeg jo ikke hjemme eller trygg eller hadde noen, så det at jeg startet over på plantasjen, det var som sagt en av de beste jobbene jeg hadde. Kjempehyggelige folk som jobbet der, og de var jo litt eldre enn meg. Og da var det liksom å ha et sted å være da, for det har jeg liksom ikke hatt før. Jeg har jo flytt rundt alle andre steder enn på skolen, I skolegården, langt utenfor skolen, på treningstur, liksom alle andre steder. Da. Så jeg har aldri liksom, følt at jeg har en tilværelighet, et sted hvor jeg blir satt pris på. Og at jeg gjør noe nytte. Sånn utenom på gymmet, da. Men det jo for meg selv.
Husker du hvordan det kjentes da? Når liksom, fordi du fikk mye skryt. Fordi det var, som du sa, du har jo ADHD som meg, så det var jo sånn, du gjorde jo tre personers jobb på en halvtime på en måte, så husker du liksom den følelsen av hvordan det var å bli satt pris på den gangen, og hvor mye det betydde når det strengt talt kanskje var første gang på noen gang?
Det husker jeg veldig godt. Altså, man kan jo tenke seg, når man levde et helt liv uten å bli satt pris på, sånn som min situasjon, så når du først får den da, den jobben, møter rette folka, også som du sa, tremannsjobb på en dag, som jeg faktisk fikk ordrett beskrevet. den følelsen kan jeg tenke meg at i gåsetegn vanlige mennesker, eller folk I ikke min posisjon, ville satt kjempestor pris på. Men for meg så betydde jo det hele verden. For altså jeg følte for første gang at her jeg til nytte. Og det hadde jeg ikke følt før. Så å få skryt av at jeg hadde, de visste at jeg hadde ADHD, så å få skryt av at jeg hadde det, at jeg gjorde liksom en tremannsjobb på en dag, det var jo helt nytt for meg. Jeg er vant til å bli mobba for at jeg hadde tre ganger så mye energi enn de andre, og det var en negativ ting. Sånn så fikk jeg liksom gjøre alt der. Jeg er jo en rastløs sjel, og jeg greier ikke å liksom holde meg til enten kassaapparat eller en ting. Så jeg ble jo en sånn alt mulig mann. Jeg hadde jo tørrvare og ferskvare, sånn ferskvare ble jo da blomster, ikke sant? Og jeg trivdes jævlig. Og det er jo både uteplass, inneplass og plantasjen. Jeg stablet opp jord, potter og klippte blomster. Og altså, jeg var i aktivitet hele tiden. Snakket med kunder, snakket med personalet. Jeg var i aktivitet. Jeg fikk men liksom tilfredsstilt hjernen på en positiv måte.
Hvordan går det når du kommer hjem da? Fordi det er jo litt sånn som for oss med ADHD, så når du da får den gode tilfredsstillelsen hele dagen, når du kommer hjem, det er vanligvis det kaoset, det tankekjøret, det med å slite å sove, alle disse tingene, har en tendens til å kanskje bli veldig mye mildere, det blir aldri borte, men det er veldig mye bedre etter å ha hatt en så fin dag og vært så mye aktiv.
Helt klart, helt klart. Altså, nå har jeg jo, som du sier, det er jo veldig opp og ned fra dag til dag, men helt klart, å ha en sånn type jobb og en sånn type hverdag hvor man blir satt pris på og har det bra, så gjør jo det noe med hele meg i min situasjon. Altså, jeg stortrivdes på jobben. Altså, jeg ville jo ikke gå hjem fra jobb engang. Men igjen, når jeg kom hjem, som du snakket om, så det var en så rar følelse. Jeg husker det så jævla godt at det var første dagen på jobb, og jeg hadde fått så mye skryt. Og jeg kom hjem, og da var det liksom, det var noe som var rart da. Jeg tenkte jo ikke over det der og da, men jeg følte liksom at det er noe som ikke stemmer, men det var positivt. Og så tenker jeg meg litt om da, så hva er det som er forskjellen? Hvorfor er ikke hverdagen som det er da? Hvorfor kommer ikke jeg hjem, og så er det huesjør, masse tanker og ditt og datt? Og det skjønte jeg etter, jeg måtte tenke meg et par ganger da, før jeg skjønte det, men
første gang, så.
Ja, jeg skjønte jo det at, og selvfølgelig litt hjelp fra mamma og pappa da, som så at jeg kom hjem og var veldig glad at jeg hadde det godt, så liksom, det var jo en stimuli for hjernen, ikke sant? Jeg følte meg fysisk og psykisk bra, og altså, det var noe jeg aldri hadde opplevd før, og det levde jeg på lenge. Altså selv om det er opp- og neddager, så levde jeg på det hver dag jeg kom hjem fra jobb. Og når jeg sto opp på morgenen, så gledet jeg meg til å dra på jobb. Og til og med en liten ekstra positiv ting, altså vi med ADHD, vi kan jo ha problemer med å sove, eller sovne.
Always.
Jeg legger meg gjerne klokka 12-1 på natta. Jeg sovner jo ikke før 6:30 på morgenen. Men i tilfellene jeg var på jobben på plantasjen, da, så da sovna jeg faktisk sånn helt ut av blå. Altså jeg lå ikke i senga og tenkte. Eller jo, jeg tenkte, men det var positivt. Men det var liksom ikke den tankeskjøren, alt det der. Og i det liksom, spektret at man kan slite med å sovne fra før, så var liksom det også et stort pluss. Da. Så ja, alt i alt, med tanke på det spørsmålet, så gjorde det livet mitt bedre på mange måter.
Men Christian, dette her høres jo helt fjernt ut. Man blir liksom litt sånn, bor vi ikke i Norge? Hvordan kan man komme til liksom 19 år og ikke ha følt seg til nytte? Hva er det liksom med skolesystemet vårt som gjør at folk som kanskje ikke passer inn i A4-akademia da, sklir ut så fælt? Du har jo hatt mye erfaring med folk som kanskje har glidd mellom. Og det er veldig sjelden. Det er jo ikke alltid dem skyld heller, sånn som i Christian, hvor det er noe medfødt, eller kanskje du har store problemer hjemme, eller det er jo sjelden man er idiot på skolen, bare på gøy.
Ja, altså det er jo det som Joakim forteller, altså det er jo en veldig sterk historie, og det som er greia, han er jo ikke den eneste. Så jeg tror også det at blant annet da, den arenan barn på, faktisk nesten like mye som, altså, som hjemme, det skolen. Så jeg tror at man burde sette et fokus på at lærere skal faktisk bli litt mer oppmerksom på hvordan man skal se og hvordan man skal da gi den en oppmerksomhet som funker da. Og der tror jeg at det veldig viktig å med andre som har like historier som dine, Joakim, at de blir hørt og også forstått, for det kan du tenke meg at du altså den tiden det var jo ikke noe gøy, det var ikke noe, altså det må ha vært helt jævlig for å si det sånn, ja, det går jo da utover konsentrasjon og karakterer, og det bare er en sånn ball som ruller i helt feil retning, ja.
Man føler seg jo ekstra mislykka, som Joakim nevnte i går også, vi har jo intervjuet en hel haug, og du også, flere som har nevnt det, når du i da igjen verdens beste land i Gåsøyene havner utenfor, da du skikkelig mislykka, på en måte, fordi alle såkalte vennene dine, eller de du har vokst opp med, eller de som var rundt deg, alle dem har jo klart seg. Noen på BI, noen på Blindern, noen flyttet til utlandet og studerer i England, noen i USA og står på Broadway, ikke sant? Men så står du der da, med lua i hånda, og basically ikke har fått noen ting.
Det er riktig.
Det er vondt.
Det er veldig riktig, og da, altså, da er man jo en sånn, såpass sånn utsatt posisjon, at man da lett kan få tilknytning til andre miljøer som trenger en som på en måte ikke har noe å tape.
Og en som det er veldig lett å overbevise om at kommer du hit, det brorskapet som Nahom snakket om forrige gang, når vi var på episoden, kom hit da, så skal vi ta vare på deg. Det er jo samme som i religiøse miljøer, på positivt og negativt side, og IS har det jo blitt trukket frem i forskning, at de bruker akkurat samme metodene som kriminelle miljøer til å tiltrekke folk som sårbare, rett og slett, og som utenfor.
Ja. Og det...
Så hvordan mener du jobb er så viktig her? For nå har Christian Joakim beskrevet hvor fantastisk det var å få en sånn sett banal jobb som det var den gangen for en 19-åring på plantasjen. Ja. Men det virket som det var den kuleste jobben i verden for han. Hvorfor er det så viktig å få en mestringsarena med jobb, og det å tjene egne penger og frihet da, til å faktisk få lov å styre sitt eget liv, og ikke være igjen styrt av alt rundt deg, av staten, av mor og faren din, av formyndere, og gudene vet hva som passer på.
Ja, for altså, det med jobb da, på mange måter så viser jo det på en måte at man da har jobb blir på en måte en status, at man gjør noe nyttig, og også da hvis man velger å gjøre noe sånn som har med altså da, enten da med menneskeliggjøre noe som gjør at man gjør noe sosialt, at man forsøker å gjøre noe godt, så vel som det at man har, altså man, så lenge man jobber og tjener til å kunne betale for seg selv, det holder jo ofte for veldig mange. Og så har man den hvor man gjør, altså da livet nærer seg kriminelle handlinger, da merker jeg at det blir veldig, veldig viktig å vise at man har klokker og biler og penger, og man står liksom og kaster, altså det, for det har man har det, men det, altså det, man har ikke oppfylt det behovet om at man skal ha tjent det på riktig måte.
Nei, og det er en annen ting som du snakket om sist gang også, som kanskje har blitt enda verre nå, det der med dårlige rollemodeller, at unge der ute som ser da, som er utenfor da, som føler seg utenfor, føler ikke de mestrer akademia, som ser ikke noen naturlig vei til å oppnå en kul bil, for eksempel, trenger ikke å være så jækla fancy heller, men en kul BMW, en kul Mercedes, en kul Audi, kanskje en Tesla da, i disse dager, og den nye gangsterbilen har jeg hørt. Ja. Altså, og liksom å klokke sånne typer.
Du hører ikke at Teslaen kommer, vet du.
Du hører ikke gangsteren lenger.
Nei.
Det er livsfarlig.
Ja.
Nei, men jo. Og så kjenner du litt på den der eneste veien å komme hit, er det der.
Ja.
For dem har du jo, og dem har jo som meg.
Ja da.
Og da blir det veldig lett å spørre dem, du, hvordan kom du dit? Eller som du sier, fanger dem opp med sårbare. Vi skal ikke undervurdere hvor gjennomtenkt dette er fra kriminelle miljøer heller, at man søker de sårbare, da.
Ja, nei, altså, det er jo en sånn... Man tar jo de som på en måte ikke helst sånn at man såpass ung at man ikke har den der konsekvenstenkingen, hva hvis jeg gjør det her, hva hvis jeg ikke gjør det her, og at den greia blir dyrket frem med at det ikke så farlig, du under en kriminell lavalder, du kan ikke komme i fengsel, du blir ikke straffet, ikke sant? Men samtidig så må man jo tenke på alle handlinger har en konsekvens da. Og det man ikke ofte skjønner selv er at de fleste har en familie, og det man gjør i stor grad, det går jo veldig utover familien.
Der kommer skammen tilbake. Du forteller jo kanskje om det mest sårbare øyeblikket i ditt intervju, er jo når du skal til et familiemedlem og hente noe som du har gjemt hjemme hos noen, og som dem har finnet, og du skjønner at det derfor de har ringt deg. Så du vet hva du møter, og det virker som det var et sånt punkt hvor du basically har lyst til å grave et høl og hoppe ned i og ikke komme opp
igjen. Ja, altså det var helt forferdelig det. Og det er veldig mange som utsetter foreldre eller folk, eller de som er nære for sånne ting. Det kan jo også da være kjærester, koner, altså kamerater, at når man tar på seg den der kriminelle rollen, da, eller den masken, så blir man vanskelig det er vanskelig å vise at man bryr seg om noen. Det er ikke der man skal ha fokuset.
Men hva med de som bare generelt, livet er litt vanskelig da? Du bare har kanskje bare ADHD, du forstår ikke skolen, du er jo ikke nødvendigvis noe kriminell heller, du bare havner utenfor, og så klarer du ikke å fullføre videregående. Du bare sklir ut, og så til slutt så havner du kanskje i NAV da, du hoppet innom noen jobber her og der, CV-en din ser ut som et lappeteppe på en måte.
Ja.
Hva med de nå da, midt oppi alt dette her? Hvordan skal man klare å håndtere noe sånt og klare å komme seg tilbake? Fordi det er så lett for liksom Ola og Kari å bare si, jo, men kan du ikke bare søke deg en jobb og skaffe deg en jobb?
Ja, det er ikke bare å søke seg en jobb og skaffe jobb. Det er jo vanskelig å få jobber nå. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli med den situasjonen som er nå, men man ser jo at det å få, bli fast ansatt et sted,
det er vanskelig.
Ja, det er vanskelig. Det er mange om beinet, ikke sant? Og det er det med utdannelse og dokumentasjon på det. Har man ikke det, så er det ikke mange intervjuer man får, tror jeg.
Altså hvis du så vidt har med Joakim da, som sleit med å fullføre videregående, altså da har du trøbbel. Nå som alle sammen skal ha mastergrad, basically. Altså, har du ikke mastergrad, så kan du basically nesten ikke søke hos Narvesen eller McDonald's på en måte.
Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det jeg tror at sånn som vi i Skamløs Nettverk fungerer, det at vi da finner, eller vi har samarbeidspartnere som er arbeidsgivere, som kanskje ser etter litt andre kvaliteter også. Men altså, det må jo, jeg tror det at det må hvis man kunne hatt en annen innstilling til at man da finner ressurser i mennesker som av forskjellige grunner ikke har kanskje de papirene eller den utdannelsen som kreves da, eller at man gir som en mulighet.
For du har jo opplevd at noen har, som Joakim sa, stort på dem, trodd på dem og gitt dem en mulighet. Hva betyr det for noen der ute? Hva kan du gjøre med et menneskes liv bare ved å gi dem noe så enkelt som en jobb på verkstedet ditt da, eller på plantasjen eller butikken din? Eller?
Ja, altså det kan bety å være alfa og omega for den personen, at man endelig får tro på seg selv. Det skal ikke så veldig mye til, sånn som Joakim forteller også, at han fikk, etter den første dagen, han fikk så mye skryt. Kanskje han hadde aldri fått det i en sånn sammenheng før, og da begynner han å føle at man er verdt noe, ikke sant? Jeg tror at man må bare prøve å finne fram sånne verdier, og dyrke det. Klarer man å gjøre det også når det gjelder liksom, med ungdomsarbeid og kriminalitetsforebyggende, at de som trenger det blir sett.
Ja. For hva du ser, ikke sant? Det veldig lett å si da, ikke sant? Fordi når man ikke da har noen erfaring,
ja.
Så ser man typisk da noen ungdommer som står og henger på hjørnet, man ser kanskje noen ungdom på bussen som driver og bøller med noen, altså såkalt liksom de minigangsterne da, som du ser rundt, ja. Og så tenker du inn i hodet ditt, herregud, håpløse folk.
Mm.
Ikke sant? Men hva du ser når noen driver og tøffer seg, eller når du går inn i en klasseskole foredrag, og du finner den der klassiske tøffingen da, som kommer og liksom, alla, liksom er der, og veldig barsk, og kødder litt med et par andre kompiser ved siden av. Hva du ser? Fordi du ser jo forbi den maska.
Altså, jeg ser jo, da ser jo jeg en som av ulike grunner faktisk trenger å bli sett på en måte. Som det är ofta det att man har en väldigt sån alltså man har en väldigt sån tuff inställning alltså man har en framtoning som är eller grund som har fundamentet i att man kanske är osäker då. Och att ofta när jag är ute och håller föredrag så är det ofta alltid någon som sitter och ler och smiler och sån också. Och prövar att på en måte forstyrre og det de som kommer og snakker med deg etterpå
ja
så,
hva det de sier da, hva det sånn klassiske spørsmål og ting de sier, og når du føler at nå har du truffet noen og, det ikke så vanskelig for en som deg med, ja. Med din bakgrunn nå, jeg har hørt deg holde
ja, det, det veldig mange som spør sånn ja, hva det verste du har gjort og da velger jeg altså, da velger jeg å fortelle den greia når jeg, du måtte gå hjem til familiemedel og hente den baggen med greier, for det Det er, altså, det er jo heller det enn at man for eksempel har måtte forsvare seg på andre måter. Det er heller det som jeg synes er viktig å sette fokus på, for det er så lett også, for de å se det også.
Absolutt.
Mm.
Og du, Joakim, du nevnte jo også det, og han nevner jo her nå at når du ble mer og mer usikker, hadde sklidt liksom litt ut i det kriminelle miljøet, så putta du på en litt sånn aggressiv fremtoning for å som du sa, det var vel egentlig for å skremme litt, da, for å være litt i fred. For det er jo litt typisk at det skjer også, når du kanskje egentlig ikke er en slem fyr, eller en slem dame, men når du liksom glir litt inn i det miljøet der, og til slutt ender opp med at du har det så dårlig innvendig, at du har egentlig ikke lyst til å snakke med noen, eller deale med noen i hele tatt, så, og man kanskje er litt stor da, og har litt mye tatoveringer og sånn, og så er man liksom, ja, men da kan du liksom bare fit the profile da, og så bare leve rollen.
Nei, det var jo akkurat det som var i mitt tilfelle. Altså, jeg er jo med veldig enkle ord hard utenpå, men myk inne. Sånn av natur. Men ja, det at jeg liksom sto i den situasjonen og, ja, med muskler og så kom tatueringen og sånn, så blir det liksom å holde på og bygge på det.
For det er jo lettere det, enn å fortelle noen hvordan du har det. Det var jo rimelig uaktuelt i denne situasjonen her.
Det var veldig uaktuelt, ja. Altså, å holde det skallet, da følte jeg i mitt tilfelle at da holdt jeg ting inne. Selv om jeg hadde veldig lyst til å fortelle folk hvordan jeg hadde det. Virkelig også. Men det var bare noe inni meg som ikke tillåt det. Og da med det skallet utenpå, så var det da veldig mye lettere å undergrave de følelsene, og heller å leve på det skallet. For da gikk det jo fra å være Joakim som ble mobba og hengt ut og alt sånt dritt, og som kanskje kunne vise litt følelser, jeg visste ikke helt, da, nå så de bare hare og skallet liksom. Og det er jo altså... For meg så var jo det positivt, men sånn i bunn og grunn så er jo det helt på trynet. For det er jo ikke sånn det skal være.
På ingen måte.
Altså jeg mener, folk er folk, og alle er forskjellige. I mitt tilfelle så var det jo det her med hva jeg ble mobbet for og sånne ting. Og jeg måtte holde på det skallet for å være tøff. Og, så jeg kan jo tenke om hvordan andre folk i andre situasjoner har det. Ikke nødvendigvis med tanke på min bakgrunn, men i en lignende type, en helt annen type bakgrunn, måtte legge på det et annet ansikt, eller en maske, eller noe sånt, for å liksom sperre ting inne, eller bare prøve å liksom være normal, eller normal i dem sine øyne, når man liksom ikke har vært det.
Ja, og Christian, hvordan det du knekker dette skallet? Hvordan det du go about it når du skal jobbe med dette? For du har ikke noen problem med å få knekt et sånt skall og komme til real deal.
Mener du med ungdommer for eksempel?
Ja.
Jeg vet ikke. Jeg har altså den relasjon og sånn. Jeg merker at det, altså, det har vel kanskje noe med energier å gjøre, eller altså, jeg har jo jeg er ganske avslappet. Jeg blir ikke som satt ut eller skremt så fort heller. Så det funker veldig bra, og jeg synes også at egentlig bare pleier å egentlig bare la de som i målgruppen, jeg pleier egentlig bare vente til at de begynner å snakke med meg.
Mm. Og det jo på en måte, det jo litt sånn, man sier jo at hvis man gir dem det de forventer,
ja,
så skjer ikke noe endring.
Nei.
Hvis du kjefter på noen, sånn som Nahom forrige gang når han var på podcasten, så sa han det jo ikke det at ikke de vet at de ikke skal slå. Det gutta, det vet de jo, for de har ikke blitt fortalt noe annet hele livet.
Ja, ja.
Men de vet ikke hvordan de skal håndtere følelsene sine.
Nei, det riktig.
Og når du da kjefter på dem når de endte opp med å slå da, i en stresset situasjon, eller som Joakim som tok igjen for første gang i den timen, hvis læreren bare så Joakim, så er det jo klassisk at det Joakim som får kjeft. Jeg har jo opplevd sånne type ting selv, både sett det og opplevd det selv.
Mm.
For når du endelig tar igjen med mobberen din, så er det du som får at du skal sitte igjen.
Ja.
Og det er jo litt klassisk.
Ja, nei, det er riktig. Men jeg tror også det at man må, når man har liksom fokus på at man da skal oppnå en kontakt eller altså tilnærme for eksempel en ungdomsgjeng da, så må man ha tålmodighet også. Det er ikke, altså det med tillit og sånn, det tar tid før det blir før den blir etablert da. Jeg kan ta et eksempel. Når jeg bodde i statene, det var i New York, så når jeg hadde vært der en stund, så flyttet jeg ut til New Jersey, til Jersey City. Og der var det, altså det var et veldig sånn portorikansk nabolag. Så da merket jeg bare sånn, det står jo alltid en sånn gjeng utenfor butikken, ikke sant? Så når jeg skulle inn i butikken, så kom den lederen og sperret veien for meg. Bare sånn for å teste, ikke sant? Og det er det jeg tenkte jeg skulle gjøre da, så jeg smilte og gikk selvfølgelig rundt den personen for å komme inn i butikken. Men, og så begynte jeg å henge litt der selv. Bare sånn, jeg snakket ikke med noen. Men når han, lederen, skulle inn i butikken, så sperret jeg veien for han.
Ja.
Og selvfølgelig trodde jeg var clean, gæren, de tror jeg var helt sprø, men jeg bare smilte, så sa jeg, du gjorde det samme med meg, han sa, hva vil du? Så sa jeg, du gjorde det samme med meg, hva ville du? Og da ble han plutselig stum, ikke sant? Så jeg mener at bare sånn, det man da kan gå og så stille seg da ved siden av en sånn der ungdomsgjeng, litt nære sånn, altså kanskje litt innenfor den intimsonen på en måte, sånn, og så da får man på en måte oppmerksomhet, og så bare da har man allerede påbegynt en relasjon der. Da de spør, hva faen er det du vil?
Som det er stort et svar.
Etter en sånn.
Men anbefaler vi ikke de som hører på til å gjøre det her alle sammen. Det er ikke for alle.
Nei, det er ikke det.
Men ja, men altså, hvordan jobber man forebyggende med det her da? Fordi dere holder jo på skoler, og det er jo ikke bare kjeltringer på skoler.
Nei,
så altså, hvordan er viktigheten med forebyggende arbeid i Norge, kanskje spesielt nå i dag, med så mye dårlige rollemodeller og kravet til utdanning og akademia og passe inn i boksen har vel aldri vært større enn der nå.
Nei, altså det med reise rundt på skolen og holde foredrag, jeg vil si at det er veldig mange av helt fra faktisk 7. og 8. klasse som trenger bare å vite at det er veldig lett å ta feil vei. Og så samtidig når man da skal jobbe forebyggende, så tenker man, altså, hva vil disse her, hva trenger de? Hvordan skal man på en måte fange den oppmerksomheten uten at det blir kjedelig? Vi ser at de som trenger en sånn utvidet oppfølging, det er ikke de som kanskje passer inn eller har interesse av å være på den tradisjonelle ungdomsklubben da. Nå ser vi at det med kjøpepress og merkeklær og sånn, det går jo helt ned til 4.-5. klasse, ikke sant? For de som kanskje vokser opp i fattigdom, for det er det ganske mange som gjør i det landet her, det er jo veldig sånn skjult fattigdom på en måte, så er det er ikke bare å skaffe seg det, det er ikke alltid foreldrene kan kjøpe det de vil ha.
De har jo ikke råd til fotballsko engang, i kanskje den billigste sporten i Norge, som du egentlig bare trenger et sett med fotballsko, og så er du safe, men de har ikke råd til det engang.
Nei, altså, men så, det blir jo det, altså, man vil ikke ha det billigste heller, ikke sant? Så,
da blir du mobba.
Da blir man mobba, ja. Så det er en veldig dårlig sikker, og jeg merker jo også at jeg har sett eksempler på at foreldre også faktisk er med å starte den mobbegreia, ved at man er da nedlatende mot andre. Så altså, jeg vil anbefale at man tenker seg veldig nøye om før man viser barna en sånn innstilling da.
Ja, for du er jo forelder også, det er både stor og liten alt jeg på å si, så du kjenner jo på dette selv, hvordan de tar av etter deg, og følger med på hver eneste lille avgjørelse og bevegelse.
Nei, så jeg har jo følt opp mange ungdommer som altså jeg merket det veldig at nei, det var altså det med klær, det med de jakkene og det med altså sko, ja, alt mulig. Hvis man ikke har det er veldig, man er ikke en av de, eller man er ikke hot da hvis man ikke har det ferdig.
Ja. Nå, Joakim, du har jo gått ut med din historie før du fant Human Aspect også, selvfølgelig. Nå er Human Aspect en litt annerledes måte å gå ut med din historie på, kanskje, som blir litt dypere og breiere og sånn. Men du startet jo litt med YouTube, delte din historie der, og så har det vært en del andre ting som har kommet med blant annet asteroideprosjektet. Og hva slags reaksjoner er det du har fått fra folk? Fordi som vi snakket om i sted, det er jo liksom litt sånn stigma og skam rundt liksom hele den problematikken her, både med tics, med ADHD og for så vidt steroider og det å bare ikke passe inn. Mm. Så hva slags type reaksjoner er det du har fått etter at du delte?
Etter at jeg delte, sånn fra start liksom, når jeg startet YouTube-kanalen min, så sto det litt sånn 50-50. Jeg visste ikke hva jeg forventet, så der var jeg litt blank, men altså i løpet av 2 dager så var introvideoen min vist 250 ganger, og det ramte inn masse kommentarer, og folk var kjempepositive og kjempeflott at jeg gikk ut med dette her, og fortalte om dette her med steroider, fordi jeg mener hele min i gåstegn karriere da, har jo vært innenfor gymmet. Konkurranser, kroppsbygging, alt sånt her. Så jeg har jo vært den idemiljøet da, som har stikket meg veldig ut. Med tanke både på det med å vinne NM og muskler, og i hvert fall at jeg har tatovert hele kroppen utenom innsiden av låret. Jeg stikker meg veldig ut, sånn på den måten da. Så altså, jeg hadde jo ikke forventet noe positiv feedback, sånn egentlig, men feedbacken er jo utrolig, utrolig bra. Og som du sa, det er liksom, det er tabu å si at man bruker steroider. Og det er jo faktisk blitt så ille at man ikke vil fortelle det. Det har jo jeg fått lære ekstra godt nå som jeg hjelper folk med det.
Til og med ikke gå til fastlegen, som du sa, som er jo kanskje steg 1 for å finne hjelp og komme seg ut av det, hvor du var litt sånn, ja, men hvordan setter du deg ned da, som en voksen mann, eller ungdom for den saken skyld, til fastlegen din og sier du, forresten, jeg bruker et ulovlig stoff. Kan du hjelpe meg å slutte med det? Det er ikke en liten dørsarskel, altså.
Det er ikke det, og der kjenner jeg meg en selv. For jeg måtte jo ta opp dette her med fastlegen min. Når det skjedde, altså når jeg fikk den psykiske knekken, men jeg skyldte jo på alt annet enn Anne Moles Røder, selvfølgelig. Ja, det liksom, det å gå til fastlegen, det kan høres veldig lett ut, men det å gjøre det, altså å gå til fastlegen for å få seg en influensasprøyte eller noe medisiner på resept, det veldig enkelt. Men som du sier, å sette seg ned og si at hei du, nå har jeg hatt deg som fastlege i 2 år, nå har jeg begynt på anabole steroider, og nå begynner ting å gå til helvete. Jeg trenger hjelp. Bare tanken på å ringe til fastlegen for å bestille den timen, og vet om man skal si, allerede der stopper jeg. Det vet jeg jo selv av erfaring. Og nå som jeg jobber innenfor det jeg gjør, så opplever jeg flere og flere og flere som kontakter da meg, som er samarbeidspartner med steroidprosjektet, for å bli satt i kontakt med da helsepersonell her, som kan sette dem videre i kontakt med fastleger. Fordi...
Beklager ikke.
Nei, det altså, men det jo kanskje ikke så veldig rart, fordi... Som du sier, det er jo tabu, ikke sant? Og man vil jo gjerne ikke fortelle til noen, og heller ikke til seg selv, egentlig. Så hvordan faen skal man klare å tørre å gå til en lege?
Ja. Kan vi ikke avslutte med det? Denne skammen, hva er det med oss menn og skam? Nå skal vi ikke si at kvinner ikke har skam, for nå har det vel kanskje blitt mer press på kvinner enn noensinne. Nå skal de jo både være superkvinne og supermamma og superalt på en gang. Så det er jo... sikkert mer og mer skam der også, men siden vi er 3 mannfolk her, da, så hva er det med også denne skammen? For det er ikke noe lettere å gå til fastlegen og si, du, jeg tror jeg har ADHD, kan vi kjøre en utredning når jeg er voksen? Eller du, jeg tror jeg sliter med depresjon, eller sosial angst, da, som du har hatt, Joakim. Altså, hva er det med også skam, og hvordan skal du håndtere det hvis du sitter og hører på nå, og du kjenner at det klipper i magen, fordi det er et eller annet du egentlig har lyst til å søke hjelp for?
Der tenker jeg at hvis det sitter noen der ute nå og hører på, og ikke vet helt hvordan man skal få hjelp, med en tanke på dette når det kommer til skam og sånn, så er det jo, altså det finnes jo forskjellige steder hvor det går an å ta kontakt som ikke er den tradisjonelle fastlegen, for eksempel. For det er jo der folk gjerne går. Men hvor er det man går når man ikke kan gå til fastlegen, da? Da har jeg jo 2 alternativer, og jeg er jo med på begge. Da er det jo Christian René Wold og Skamløst Nettverk. Der kan man ta kontakt og få hjelp med problemer innenfor mange forskjellige temaer. Som man ikke kunne tatt opp med fastlegen, for eksempel. Og på den andre hånd så kan man jo også da gå til steroideprosjektet for å få hjelp med når du kommer innenfor doping i steroidebruk og hjelp og psykisk helse og alt sånt. Så det finnes alternativer der ute. Jeg føler bare kanskje ikke at det er alt for mange som vet om det ennå. Altså selvfølgelig, det er jo godt kjent sånn, utifra dem jeg kjenner jo til dette her, men det er vel veldig mange der ute som ikke kjenner til det. Og da er det jo ganske fint å vite at man har noen å gå til hvis man vet at man ikke tør å gå til fastlegen. Så er det jo jævlig greit da, å vite at ok, jeg sliter med rus eller steroider, og da finnes det jo faktisk 2 forskjellige steder det går an å gå. Og det er jo helt perfekt, for altså uten det, så hadde jo disse her jentene eller guttene endt opp med ja,
kan du skli,
alt fra A til du kunne jo vært så enkelt som at du hadde røyka en bønne og det var det, og det kunne jo gått så langt at de hadde startet på heroin og tatt overdose, eller blitt kriminelle og tatt gale valg og sånn, altså det er så mye rart som kan skje, så
ja, fordi Christian, hva tenker du om denne saken? Hvordan skal vi mannfolk deale med denne skammen når man sitter der ute, og så kjenner du litt på at det hoppas si det valget du egentlig kjenner på at du må gjøre, som er å deale med det som egentlig skjer inni deg, som hvor mye av dette kommer fra, det er så langt unna, og det er så fjernt fra at du bare kjenner at, ja, men jeg bare, dette klarer jeg selv, jeg bare durer på videre.
Ja, altså, det vil jo si, altså, det er jo noe man fortrenger, da. Jeg vil i hvert fall bare si at altså, det er aldri for sent å forsøke å gjøre noe med det, å forsøke å skape en endring. Det altså Joachim som sitter ved siden av meg, han et veldig godt eksempel på det. Jeg også snudd på ting som jeg trodde var helt umulig. Men det som er greia, at jeg tror det begynner med da, at man ærlig mot seg selv.
Hvordan gjør du det? Som en mann, når liksom skammen sitter der, og som du sier da, hvor du vet at du tar anabole steroider, men du innrømmer det kanskje ikke.
Nei, ikke sant? Nei, altså det, jeg tror man det faktisk trenger å kanskje stille seg foran speilet, og så bare se på seg selv. Og hvis man hvis man vet at man ikke har rent mel i posen, eller altså da har dårlig samvittighet for akkurat det, altså så er det et veldig godt utgangspunkt for å ta ting videre. Det at hvis man skal endre på noe, så må man, det begynner med en selv, og så slutter med en selv. Det det mottoet mitt. Men ellers så klarer man ikke å oppnå noe i det hele tatt.
Og har du som sosionom og som kjenner Norge-systemet sånn sett, er det noen andre steder man kan søke hjelp da, enn de to som Christian nevnte?
Ja, så det er jo en del offentlige tilbud også. For eksempel hjelpetelefonen på, det kan man søke opp ganske enkelt. Kanskje du kan søke opp det nå?
Ja, Joachim kan kjøre et søk opp her.
Kan ta det søk.
Og så har man selvfølgelig historiene deres på The Human Aspect, er det jo helt åpent, og det ligger mange der, ja, om folk som har snudd livet sitt, fordi hvor viktig er det med rollemodeller for å klare å overkomme skammen? For hvis jeg sitter der og føler at jeg er litt som en av dere, da,
ja,
og de eneste jeg kjenner som noen gang har fått noe positivt ut av livet sitt, de er ikke som verken meg eller dere.
Nei.
Da er det litt vondt for meg å tenke at jeg kan få det til. Som du ja, sa, du trodde det var umulig, sa du.
Ja, jeg trodde, ja, for min del så trodde jeg det var umulig. Men ja, det er i hvert fall for yngre så er det viktig med rollemodeller som altså da viser at det er mulig. Og da synes jeg at Human Aspect som dere har, altså dere har jo så mange forskjellige temaer, ikke sant? Og med så bra spørsmål og så bra råd også.
Det er en god start for å kanskje få til å overkomme skammen og ta det første steget, selvfølgelig etter det mor å ha hjelp, og det er, ja, jo ikke, det er jo ikke en video som snur livet ditt som opp ned som du sa det startet med, det er jo flyttet med deg, ja. Men om historien din da, eller Joachim, eller min for den saks skyld, som også ligger der,
ja,
kan være den tuppen i ræva som får deg over den dørterskelen til å ta det første steget, det er ikke noe lurt på. Ja.
Det altså det, men det er også det, altså man må jo forberede på at det kommer til å bli tøft. Det er en prøvelse. Det er at man kommer til å lære veldig mye av seg selv i løpet av den tiden der da.
Så du blir jo et bedre menneske i andre enden. Sånn, det du lærte fra
allerede fra man begynner, så er man på vei til å bli en helt annen versjon enn det man er. Man er da.
Ja. Hva fant vi her da? Vi søkte jo live, ja, vi fant på noe spennende, Joachim.
Ja, vet du hva? Det var litt morsomt at du ba meg om å søke opp, fordi jeg satt med en episode med en kar her om dagen, som søkte hjelp og trengte hjelp. Mm. Og da hjelper jeg så langt jeg kunne. Og da litt over til hva vi pratet med i sted, at det er vanskelig å ta kontakt med folk, fastlege alle sånn. Jeg føler jo at jeg er en person som er lett å prate med utenfor at folk har fortalt meg. Så jeg får jo veldig mange spørsmål, forespørsler og blir bedt om hjelp til forskjellige ting. Og jeg føler at jeg kan prestere ganske bra, hjelpe til ganske bra, men i dette tilfellet, når det kommer til andre type steder du går an å ringe, så hadde jeg et individ som tok kontakt og ble mobba for de så å si samme ting som meg. Så jeg hjelper til veldig godt. Og det var jo positivt for han, og det gjorde at han åpnet seg enda mer. Men da kom det jo selvfølgelig veldig mye som jeg aldri har vært borte før.
Ja, og så er jo liksom, det er jo liksom typisk for oss tre nå da, som har blitt litt sånn, man er jo en rollemodell og er jo tilgjengelig og har delt sin historie, og da tar folk kontakt, og det er jo fantastisk, det er det man vil.
Riktig.
Men vi er jo da, nå er jo Christian sosionom, men altså det er jo ikke alle som er utdannet psykiater heller, så på et eller annet sted så er det jo viktig at det starter med deg og slutter med deg også. Fordi man kan fort bli avhengig av noen, og det nesten litt skummelt å svare for mye også. Så det viktig å dytte folk I en retning hvor dem ikke tar styring selv.
Ikke sant, og det var jo det som var tilfellet med meg. For der det stoppet for meg å gi hjelp, så måtte jo, altså, han visste jo ikke hvordan han skulle henvende seg videre. Mm. Så da sa jeg at han kunne ta kontakt med noe som heter Mental Helse, og det en gratis linje som vi kan ringe inn til. Og den har en I hver region, altså Oslo.
De overalt, og så har du jo Mental Helse Ungdom for ungdom til og med. Og så de altså kanskje, det vel Norges mest kjente innenfor det feltet.
Det en veldig grei begynnelse, og det, altså lang historie kort der, så fikk han, han hadde veldig store problemer, og det endte opp med at han ikke tørte å ringe selv. Så da gjorde jeg det. Og derifra ble jeg anbefalt å ringe den individet sin psykiater I sitt fylke. Og heldigvis så fikk jeg fortalt til hans psykiater med selvfølgelig den individet sitt godkjenning da, om hans problemer. Noe som gjorde at de fikk tatt tak I et problem som de ikke visste at han hadde. Så det liksom... å starte med seg selv, ja, det kan være jævlig vanskelig. Og det vet jeg veldig godt selv, fordi jeg har jo startet med meg selv. Men ja, altså...
Men det så umulig da? Da jo dette et alternativ. Tør da å ringe en god venn? Tør å ringe en bror, en søster? Og si, du, vet du hva? Jeg klarer ikke å ringe fastlegen. Jeg klarer ikke å ringe mental helse. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting. Ne. Da det lov å spørre noen andre om de kan ringe, så har du I hvert fall gjort noe da.
Ikke sant? Og da det liksom uavhengig av hvem man eller hvilket miljø eller utfordring man står oppi, det vanskelig å gjøre det selv, så har man mest sannsynlig, ikke alltid, men mest sannsynlig så har man en person I familie eller venne eller en eller annen sportkrets som en person som kan ta kontakt for deg.
Hjelper.
Og finner man den personen eller vet om den personen som man stoler på eller Så man connecter godt med, så jo det et veldig godt alternativ, hvis man ikke tør å gjøre det selv.
Absolutt. Hvis vi skal avslutte med et siste råd da, til folk som kanskje da blir mobba, sklidt litt utenfor, men som har lyst til å ta litt tak I ting, og som kanskje sitter hjemme der og føler at dette litt håpløst. Hva et sånt enkelt første råd som du vil avslutte med? Kan være noe du har sagt før, men noe du vil minne dem på slutten her.
Nei, altså, da går jeg litt I utgangspunkt fra hvordan det startet med meg, med det her med tics og mobbing og sånn. For min del så startet det liksom med å prøve seg litt og litt fremover, og misforstå meg rett nå, men godta at man blir mobba. Fordi, altså, man blir jo mobba, så derfor sier jeg misforstå meg rett. Prøv å godta det. Litt for hver dag, altså det en jævla lang prosess, for vi har vært gjennom en selv. Men prøv en og en gang, en og en dag om gangen, og prøv bare I 5 minutter hver dag, og la folk le deg, og prøv å ikke bry deg om det, eller prøv å tenke noe positivt om det. Og jo lenger tiden går, og jo lenger man holder på med dette her, så vil det gi, det ga det I hvert fall meg, og det vil jeg tro gi til andre, gi en mer og mer og mer positiv følelse, og igjen da kanskje, når man blir mobba, I stedet for at man blir lei seg og stresset alt sånt, som man selvfølgelig blir når man blir mobba, så kan man omstille seg opp I hodet til å prøve å liksom tenke seg ut at de 5 minuttene jeg brukte nå på den mobbingen jeg fikk, det prøver jeg liksom å dra over til noe positivt, eller ikke bry meg, så jo det liksom det samme som jeg kaller det en skolegang da. Det tar ikke en dag, det tar ikke et år, det tar 3. Det kan ta kortere tid da.
Bachelorgrad, jeg aksepterer mobbing.
Ikke sant? Men det liksom, det jo det at man må starte med det, man må ta små steg.
Absolutt. Kristian, hva tenker du skal avslutte med her? Hva et enkelt første råd? Nå tok han mobbinga da. Hvis du skal ta skammen, da, hvordan skal du klare å overkomme denne forbaska skammen og ta et steg?
Ja, altså... Det handler nok veldig mye om, jeg kommer tilbake til det igjen, at man må på en måte være såpass ærlig mot seg selv, at man enten da, altså på vilken som kanske en måte är att skriv den ner på en lapp och ha den på dig. Alltså med de tingene som med det som är vanskelig, ha den på dig och ta den gärna fram och eller alltså då kast den på en måte, du må, man måste konkretisera det som är vanskelig och man måste vite det som är vanskelig, tror jag. Hvis ikke så blir det veldig vanskelig å gjøre noe med. Så det så, selv så hadde jeg det jeg gjorde altså, det som har hjulpet meg veldig mye er å på en måte stå frem i media og også da når jeg skriver de bøkene og sånt som jeg har gjort det har vært veldig terapi for meg og tror at når man har gått gjennom sånne greier over lengre tid, så ligger det alltid en liten bit igjen der. Men det tror jeg faktisk kan være bra også, for da vet man hvor langt man har kommet.
Absolutt.
Så jeg vil bare si at aldri gi opp. Det, spesielt i de tidene vi inne i nå, så blir man vel kanskje litt kjent med hverandre, med seg selv da, på en annen måte.
Absolutt.
Enn det man har vært tidligere, så dette her kommer nok til å gå seg til etter hvert.
Det lov å håpe. Det litt morsomt at du nevnte det med lapp. Doktor Nils som var her, han heter jo da Nils selvfølgelig, ja. Men han doktor og også psykiater, jobber innenfor psykiatri. Mm. Og han sa at det verste av minst var å gå til fastlegen. Det var lege selv. Ja. Og mannen da, selvfølgelig. Så han skrev på en lapp.
Ja.
Hva som var problemet hvis han skulle til fastlegen, for når han kom dit, så klarte han ikke å si det. Så han hadde en lapp som han da måtte se på når han var hos fastlegen. Så det sier litt om, selv om man kan sitte og le litt av det nå, men det er seriøse greier, fordi hvis du sliter med noe nå da, og ikke klarer å gå til legen, da får du ikke hjelp da, så da blir det verre.
Det gjør ikke det, og man utsetter ting, så bare altså, det er kanskje, bare gjør det.
Ja.
Rett og slett.
Kan du ikke angre etterpå på en måte? Det er bedre.
Angre etterpå, ja. Hopp i det.
Og være litt tøff da, ikke sant?
Man, si. Man får det mye bedre da.
Sårbar er tøff. Ja, det er en ny greie.
Ja.
Det er en ny greie. Tusen hjertelig takk til begge dere to, som kom, du kom skline på Rollerblade som alltid, og Joakim kom kjørende ned her nå.
Yes.
Så tusen hjertelig takk, og ikke minst, sjekk ut både Skamløst Nettverk, Skamløst Forlag, og nå som vi glir inn i, eller denne kommer ut da på andre da påske, så...
Ja.
Da du lov å sjekke ut bøkene dine også.
Ja, ja. Altså, hvis du vil lite mer om oss, så kan du gå inn på skamlost.no.
Ja.
Det nettsida vår. Der står det også om Skamløst Nettverk, om bøker og hele pakka. Så, og god påske fra alle oss.
Ja, god påske alle sammen.
Og ikke minst, sjekk ut YouTube-kanalen også til Joakim, hvis du har noen spørsmål eller nysgjerrighet rundt der.
Ja, bare for å hoppe inn litt sånn, så vi avslutter da.
Få med det nå. Og selvfølgelig steroideprosjektet.
Hvis det noen der ute som sitter og sliter med enten steroidebruk eller vurderer å begynne å bruke steroider, så har jo jeg en egen YouTube-kanal, hvor jeg forteller om da mitt liv og selvfølgelig alt det negative som følger meg. For det jo 10% positivt og 90% negativt. Og
stort sett så forteller alle om de 10%.
Ja, ikke sant. Jeg går jo veldig... dypt inn på mange temaer. Jeg har jo som sagt fem venner som har dødd på grunn av bruk av anabolsteroider. Det har satt spor. Jeg har jo hatt de fleste bivirkninger og alt sånt, og jeg tror ikke folk er klar over hva de har i vente, og det har de faktisk ikke før det kommer. Så hvis det noen der ute som bruker anabolsteroider og har lyst på hjelp, så kan jeg kontaktes innom YouTube-kanalen min. Da navnet mitt, Joakim Pedersen. Da sitter jeg i en pen hvit t-skjorte med en svart caps.
Ja, snakker om viktigheten av klær, sant?
Ja. Og da det jeg kan hjelpe til da, på min kanal, i og med at jeg ikke noe helsepersonell, det jo at jeg legger ut YouTube-videoer med tanke på min historie fra start til stopp anabolsteroider, da i et håp om at en person kan finne den ene negative tingen som tenker at, fuck, dette kan ødelegge livet mitt.
Dette stopper jo.
Ja. Samt at jeg har en spilleliste alene som heter skader og bivirkninger i bruk av anabole steroider. Så Da vil jeg si til den der ute som eventuelt sitter og bruker anabole steroider, så kan jeg fortelle så mye som at jeg startet ikke å leve livet mitt før for et halvt år siden, og det var på grunn av anabole steroider. Det var der det startet, og det var der det stoppet. Og det tok 2 år før jeg hentet meg inn, og hvem det som har lyst til å miste 9 år av livet sitt da, og sette en sprøyte i ræva?
Bare for å bli litt større, noe som du kan få til allikevel, sterkere i hvert fall, men da det litt tilbake på bachelorgrad og mastergrad og doktorgrad. Det tar ikke 5 måneder, det kan ta 5 til 7 år å bygge ordentlig muskler, hvis det et mål da.
Ja, riktig. Ja,
hardt arbeid.
Og der, takk for at du spurte om den faktisk, for det var noe jeg skulle si i sted, som jeg glemte. Altså, jeg kan bekrefte med meg selv og med gjerne hvis folk har lyst på de faktabaserte sidene fra både norske og amerikanske forskere at det å bygge muskler med bare ren mat mye ren mat og ikke steroider faktisk mer anabolt altså bare for å legge vekt på dette her siden kanskje ikke alle kjenner fagspråket så betyr anabolt muskeloppbyggende sånn at jeg ikke blir mistolket her jeg jo mitt eget eksperiment på det for jeg trente jo i 8 år med anabole steroider, og relaya meg det på det at det var steroidene som skulle bygge muskler. Så jeg spiste jo ikke noe særlig mat. Jeg bygde mye muskler, jeg gjorde det, men det morsomme da, det er morsom slash trist slash latterlig, at når jeg slutta på anabole steroider og begynte å spise mye mat, så vokste jeg jo enda mer. Så da kan man jo se det perspektivet at steroidene koster jo jævlig mye penger i seg selv, og det er jo ikke akkurat apotekvarer man får ut på gaten her. De har gjerne kanskje laget en skitten kjeller. Så da, hvis det står mellom masse steroider og lite mat, så blakker man lommeboka si, ødelegger kroppen sin, og kan ende opp med et liv som meg.
Da er det bedre å kanskje bruke de pengene på mat, da.
Ikke sant, og eller bruke det på mat. Masse
hardt arbeid.
Kosttilskudd, eventuelt om det altså omega-3 og vitamintabletter, det kanskje en proteinshake, det nok.
Eller god gammel Himalaya smoothie også, full av avokado, nøtter og ja, så må man spise mye altså, det ikke noe å legge skyld på det i min recovery fra min prolapse, så spiste jo jeg 7000 kalorier om dagen, med sunn mat. Jeg tror ikke folk skjønner hvor mye mat det hvis du ikke skal spise usunn mat. Nei, ja. Så det kan jeg fortelle at det ikke bare deler, men hvis man da har det som mål, så det det som kreves med ordentlig mat, og det går an.
Ja, det litt morsomt at du sa. Her om dagen så tok jeg en challenge på YouTube og spise 10 000 kalorier på en time.
På en time?
Jeg kom opp til 8 000 før jeg da faktisk måtte legge meg ned og ligge et par timer før jeg kom opp igjen.
Ja. Nei, så det anbefales altså ikke?
Nei, ikke det hele tatt. Men i en sunn mat, riktig mat, bare for å få fakta på bordet.
Ja.
Mat det som bygger muskler, for uten
mat og trening.
Uten mat så får ikke kroppen noen næring, og da har ikke anabole steroider noen virkning. Så igjen, da hva det som best, mat eller steroider? Jo, det mat.
Og ikke minst, tusen takk til Mesh som låner oss utstyr igjen som vanlig, og tusen takk igjen til at dere kommer. Sjekk ut både YouTube-kanaler og skamløse nettverk og i deltatt, og selvfølgelig historien til Christian linker vi også til, men den ligger på The Human Aspect, og historien til Joakim kommer i løpet av de neste ukene, så det bare å følge med på The Human Aspect, og dukker hele hans historie opp der også, i vårt format også.
Mm. Det gleder jeg meg veldig til, det blir spennende.
Det gjør vi, ja. Tusen hjertelig. Takk til dere som hører på også, folket.
Takk.